Ja, og velkommen til denne midnatsforelæsning omkring parforhold. Jeg hedder Ebbe Sjæl Kryger, og vil på det her bånd fortælle dig essensen af en retning inden for psykoterapi, som hedder den rationelle, emotionelle, kognitive terapiskole, og som blev grundlagt af en, der hedder Ellis og Aaron Beck for mange år siden. Jeg er blevet inspireret af gamle Beck, der er en ældre herre på 70 år, som har skrevet en bog, der er blevet oversat til dansk, der hedder Kærlighed er aldrig nok. Det starter alt sammen med at gøre sig klart, at når det bliver for meget for os, og når vi er under pres, så bliver vi ikke bare mere irritable og har sværere ved at rumme vores følelser. Det sker, når vi er i krise, eller når vi bliver ophidset, eller er under stress, som det hedder i dag. Der sker også noget med vores tænkning, som også forstyrres. Og så er det, at vi begynder at skyde spurve med kanoner. Og som du kender det fra episoder, hvor huset brænder, og dem, der er inde i huset lige midt, farer hen og tager en ske, eller slukker for alarmklokken, eller på anden måde helt mister den klare fornuft og den logiske tænkning. Og selve dette, at vi lige midt tænker uklart, det kan meget let i sig selv forøge vores stress, og derved yderligere få os til at gå for snøvsen, så vi reagerer meget ufornuftigt på godt og ondt. Det ligger i, at vi mennesker har vidt forskellige stresstærskler, tålegrænser for, hvor meget vi kan rumme vores følelser. Nogle mennesker for eksempel vil under pres se alt i et pessimistisk, håbløst lys, taber overblikket, taber selvtilliden, overgeneraliserer, så du ikke kan se skoven for bare træer, eller opleve et snæversyn, der ligesom låser dig fast på en i grunden ret uvigtig detalje, som så forstærkes og forstørres op til det utrolige, laver det, vi kalder katastrofemageri. Så det hele vokser ind over hovedet, til du ender med at eksplodere eller implodere. Alle de følelser, der piskes op, kommer ud eller slår tilbage, og kan slå os eller andre mennesker ud. Vi siger, at vi mister kontrollen over os selv, og glemmer, at det også betyder, at vi mister kontrollen over vores tanker, og derved følelser, og derved vores handlinger. Det er ligesom udgangspunktet for denne skole, som kalder sig selv den kognitive, rationelle, emotionelle skole inden for terapien. De tilføjer, at folk under stress er tilbøjelige til at tænke og handle meget barnagtigt. Et fænomen, vi i den psykodynamiske terapibevægelse kalder at regrediere. Det vil sige at vende tilbage til nogle mere primitive værensformer. Med andre ord, vi bliver som børn på ny. Hør for eksempel, hvad en kvinde fortæller. At når det går fint med mit arbejde, så har jeg det godt, og jeg nyder mit forhold til, lad os kalde ham Adam. Når jeg ikke føler mig presset, så kan jeg klare alt. Men når jeg er virkelig presset og kørt op eller ned, så opdager jeg, at jeg klamrer mig til ham og føler mig helt afhængig af ham, som om jeg var et lille barn. Hele tiden skal jeg ses, hele tiden skal jeg røres ved, hele tiden skal jeg beroliges og bekræftes, så jeg knap nok kan genkende mig selv. Jeg tør ikke være alene mere, og skal hele tiden have ham i nærheden. Og når så presset er lettet, så er det ligesom om mit voksne jeg vågner op igen, og det hele føles så anderledes. Hvad er det dog, der sker? For at forstå det, skal du forstå noget, som vi kalder A, B, C, D-teorien. Det går ud på, at der foregår en episode, en objektiv begivenhed. Det, der sker, hvis du så det optaget på fjernsynsskærm. En objektiv episode. Lad os kalde det A. Som du godt ved, så er der ikke nogen mennesker, der oplever A. Vi fortolker det, der sker. Vi ser det gennem vores egne briller. Det kalder vi B. Den måde, vi fortolker det, der sker på, udløser forskellige følelser. Det hedder C. Og når vi føler sammen, fordi at vi har fortolket det, der skete, som vi gjorde, ja, så handler vi på en anden måde i forhold til, hvad vi føler og hvordan vi opfatter situationen. Og disse handlinger kalder vi D. Så der sker noget A, objektivt, som jeg fortolker på min bestemte måde. Det kalder jeg B. Og den fortolkning udløser en række forskellige følelser. C, der medfører nogle handlinger D. Den almindelige fejltagelse er, at når vi ser mennesker gøre noget eller sige noget, det er det. Og måske hitter ud af, hvad de føler, det er C. Så går vi altid ud fra, at det hænger sammen med, hvad der konkret skete, nemlig A. Og glemmer, at det faktisk hænger sammen med B, nemlig hvordan dette menneske og vi selv fortolker det, der rent faktisk skete. Det er A, B, C, D-teorien. Lad mig bringe det her helt ned på jorden. Vi ser, som han nævner i bogen, Laura og Fred. Og hører en gammel klassiker, nemlig deres skænderi om at gøre rent. Laura fortalte mig. Det eneste område, jeg føler, at jeg rigtig har styr på, det er køkkenet. Herude, der skal tingene være rigtig gjort. Tingene kan gøres rigtigt eller forkert. Ham Fred der, han anbringer aldrig serviset rigtigt på hynden. Han sætter de høje og lave glas og kopperne helt som det passer ham. Han anbringer ikke det snavsede service rigtigt i opvaskemaskinen, og han skyller heller ikke det snavsede service ordentligt, før han sætter det i opvaskemaskinen. Og du kan godt forestille dig, hvad Fred vil svare på det. Umiddelbart forekommer det her at være et spørgsmål om forskellige normer, forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert. Og det kunne jo løses ved, at Fred gør sig mere umage med sine opgaver, eller at Laura slækker lidt på sine normer. Men lad os gå et trin dybere her og spørge Laura, hvad er det egentlig, hvordan tænker du det her? Hvordan fortolker du det, som Fred gør? Og Laura svarer, jeg tror, at han føler sig for god til at gøre arbejdet. Han gør det, men han er i virkeligheden ligeglad med, hvordan han gør det. Det er helt i orden, at jeg gør det, men det er ikke i orden for hans vedkommende. Jeg tror, at årsagen er, at han ikke regner mig for noget. Se, lige med bliver det et spørgsmål om status og respekt. Og vi vender nu opmærksomheden mod Fred og spørger, hvad er du egentlig så utilfreds med? Jo, altså, Laura, hun er helt fanatisk, når det gælder huslig arbejde. Altid så går hun og kigger mig over skulderen for at kontrollere, at jeg gør det ordentligt. Okay, jeg indrømmer, at jeg går altså ikke særlig højt op i det. Jeg er nok i den ene chef, som jeg har på arbejdet. Men jeg vil godt hjælpe til, jeg føler også, at det er en del af mit ansvar. Men mit problem er, at Laura hænger sig i, at det skal være så ligeligt fordelt. Alt skal deles lige. Når jeg kommer hjem fra arbejde, og hun står midt i noget, for eksempel er ved at skifte ble på den lille, så holder hun øjeblikkeligt op og siger, nu er det din tur. Endnu før jeg har fået tid til at lægge frakken. Lad os prøve at stille lidt nøjere ind på, hvad egentlig foregår. Og spørg og høre Laura sige, altså, Fred, du betragter mig ikke som din lige mand. Du forsøger hele tiden at smøge af dig, så jeg får mest at lave. Jeg er ikke din underordnede. Fred er forsonlig og venlig og siger, jeg vil godt gøre noget for dig. Laura farer op og siger, du gør det ikke for mig, du gør det for os. Okay, siger Fred sådan, jeg vil gerne dele lige over, men jeg kan da ikke se, at du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå jeg gør tingene. Jeg gør min halvdel. Og hvis det er nødvendigt, så hyrer jeg en hushjælp til at klare det. Det får Laura til at fare op. Du har allerede en hushjælp. Mig. Du udnytter mig. Det er helt i orden, at jeg gør min del af arbejdet. Hvorimod du bare stikker af, og så hyrer du endnu en hushjælp til at klare din del. Det er ikke lighed. Og Fred prøver her at komme ind med, at lighed er da ikke ens betydende med, at du hele tiden skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Begynder du at ane, at vi er kommet ind i et andet plan, hvor det i grunden slet ikke handler om gryder og tallerkener og opvask og bleer. Det handler om et sammenstød mellem to forskellige måder at opfatte situationen på. Det er åbenlyst, at Laura er sårbar på to områder. Hun ønsker sikkerhed for, at Fred værdsætter det, hun gør. Og hun ønsker at blive respekteret som et ligeværdigt menneske. Og ser vi over på Freds side af stolen, så er han sårbar over for alt, hvad der bare ligner dominans eller styring fra hendes side. Og når han protesterer, så gør han oprør, for det Laura kontrollerer ham. Og det er derfor, hans indsats er så halvhjertet. Og derfor han undergraver deres i gåseøjne aftale. Så hvis Laura kan erkende, at det er Freds modvilje imod at føle sig styret og blive styret, der gør ham trodsig. At det er det, der er årsag til, at han handler sådan, og ikke, at han ikke betragter hende som ligeværdig partner, men som hun har efterhånden har fået bygget det op, at hans adfærd er et symptom på eller et signal om, at han ser ned på hendes arbejde og betragter hende som et mindreværdigt væsen, en hushjælp. Så i rådgivningen må Laura bringes til at forstå, at selvom hun i princippet går ind for lighed, så behandler hun egentlig ikke Fred som sin ligemand, når hun hele tiden kontrollerer hans arbejde og siger til ham, nu er det så din tur. Hun tog hele tiden styringen for at sikre, at tingene bliver gjort ordentligt. Og hele hendes holdning til det huslige arbejde er sådan gennemsyret af burde på bud. Og dem smækker hun lige ned over Fred, der går i trods. Og hun bliver helt døv, når Freds taler om, at hvis vi ingen af os rigtig brød sig om det, så kunne vi måske finde en tredje løsning, nemlig at få hjælp fra en hushjælp, så bliver du mere fri, og jeg bliver mere fri til at gøre det, vi har mere lyst til. For i grunden synes jeg ikke, det vigtigste herhjemme er, at alting står på rette plads, og alting er pænt og rent. Det vigtigste for mig er, at vi begge to kan gøre det, vi har lyst til, når vi er fri. Det vi så, hvis vi så det på et fjernsyn, nemlig at gøre rent i køkkenet, og hvordan de håndterer det, bliver åbenlyst fortolket på to forskellige måder af de to personer, og deres følelser afhænger af, hvordan de fortolker det, der sker. Og det udløser to forskellige handlinger. Freds med, tag det nu roligt, der er en løsning. Fordi det vigtigste for ham er, at der er rart at være herhjemme. At der er plads til os begge to. Hvorimod at Laura selvklart reagerer ved at overfalde og skælde ud for det, hun føler sit menneskeværd sat på spil. Det er ikke A, der udløser følelserne og handlingerne. Det er B. Og i og med, at vi kan begynde at gå ind og kigge på, kan vi rykke noget på B hos dem begge to, er der også et håb om, at vi kan skabe nogle andre følelser og derfor nogle andre handlinger. I al sin enkelhed er dette, hvad terapien inden for denne her kognitive skole går ud fra. Så hos terapeuten bliver fokus sat på, hvordan tænker du? For det er erfaringen er, at det meget ofte er bestemmende for, om du når dine mål, om du klarer dig godt, om du får glæde og nydelse ud af livet, om du løser dine problemer og dine konflikter konstruktivt, eller det modsatte. Ja, som du vil høre på det her bånd, kan det faktisk afhænge af, om du overlever eller dør. Om du har tjek på din tænkning. Beck siger i starten af bogen, at når vi snubler afsted, uden nogen klar fornemmelse af, hvor at du vil hen, og hvorhen du bevæger dig, og er uklar over, hvad du i hele taget foretager dig, hvad du tænker, hvad du føler, og hvilken andre muligheder du har, ja, så vil du nødvendigvis igen og igen komme til at gøre dig selv og andre mennesker ondt. Og er det egentlig det, du ønsker? Og igen, lad os bringe det her ned på jorden. For eksempel spørger du dig selv, hvorfor er min mand så tavs? Og refleksmæssigt tænker, jo, han må være vred på mig. Ergo, kan jeg vide, om jeg har fornærmet ham på en eller anden måde? Det gør jeg jo nok igen og igen. Og ergo, så vil han nok altid være vred på mig. Ergo, han elsker mig ikke mere, for han kan umuligt elske mig, når han er vred på mig. Åh, det er ligegyldigt, hvad jeg gør, så kommer jeg til at støde folk og gøre noget forkert. Og et eller andet sted, så tænker jeg, jeg er sådan en, som ingen nogensinde rigtig kommer til at elske. Og når det er sådan, så er jeg dømt til altid at være alene. Og er det trist. Så er det jo ikke mærkeligt, at du igen og igen løber ind i depressive følelser eller bliver angst. Angst for at miste. Angst for at blive alene. Så der er mange planer i din tænkning. Det hele startede med, hvorfor er min mand så tavs? Og lige midt ender vi op i en meget dybere sætning. Vi kunne kalde den en eksistentiel angstsætning. Og igen, hvis du lægger mærke til mennesker, se, hvordan at vi mennesker oftest på et meget løst grundlag lad alle mulige negative tanker vokse op, der fører til nogle voldsomme handlinger eller udløser kriser, der så kan resultere i, at det vi frygter allermest, også er det, der sker. Lad mig give et andet eksempel. Hvorfor er jeg så fuld af hæmninger, kan du spørge dig selv. Og lynhurtigt siger du, det er hans eller hendes skyld. Det er ham eller hende, som hæmmer mig. Hvorfor? Jo, altid får hun eller han det sidste ord og truer med at forlade mig, hvis jeg lukker munden op. Og hvis du er mand, kan du let komme til at tænke, hun er sgu en heks, der ikke vil forstå mig. Hele denne måde at tænke på, denne tankecyklus, vil føre ham. Først bliver han bedrøvet. Hun hæmmer mig. Hun får altid det sidste ord og truer med at forlade mig, hvis jeg lukker munden op. Men i og med, at han lige med får den tanke, at hun er en heks, og hun vil ikke forstå mig, så vokser der vrede frem, der kan blive til raseri, ja til vold i afmagt. Og det gør jeg jo ikke noget, for det er en dag vil hun jo forlade mig, fordi jeg er så voldsom og dominerende. Så er det i grunden interessant spørgsmål. Hvorfor er jeg så fuld af hæmninger? Fandt en lynhurtig årsag, det er hende eller ham. Og herfra køres der så en storm af følelser op og resulterer i en voldsom adfærd. A, B, C, D. Eller efter et skænderi om børnene. Tænker han. Måske har hun ret. Jeg var sgu også for streng ved dem. Og det er klart, den tanke medfører, at han føler sig skyldig. Og at føle sig skyldig rejser ligesom et indre krav om, at nu bør jeg også gøre noget nyt. Men i stedet for at handle anderledes, gøre noget nyt, gå ind og tale med børnene og sige, jeg overreagerede vist. Nej, så springer straks denne her tanke op i ham, i stedet for, åh for helvede, hun ødelægger sgu altid mit forhold til børnene. Hun har sgu også fejl, det er ikke kun mig. Hvorfor helvede forsøger hun altid på at få mig til at føle mig så elendig tilpas? Hvorfor helvede skal jeg altid føle mig skyldig? Og nu kommer tankespringet. Jo, det er fordi, at hun nyder at være efter mig. Og igen og igen får hun mig til at føle eller tænke, at jeg duer ikke. Jeg er ikke god nok til hende den mere. Alt sammen foregår det i B-zonen. Og det udløser en masse raseri, tjubang eller surmuleri. Han fastgruer sig selv i en tankelås. Og hvor der ikke synes nogen løsningsmuligheder. Og afmagten stiger. Egentlig ikke noget, der har med hende at gøre, men alt sammen måden, han fortolker det, han oplever, der sker. Lad os se på et nyt eksempel. Eva er til selskab sammen med Adam. Hun bliver mere og mere vred på ham. Men hun stopper ikke op og spørger sig selv, hvorfor er jeg egentlig så vred lige i øjeblikket? I stedet for bliver hun mere og mere stille og fjern. Og ser sig mere og mere ondt på Adam. Og på vejen hjem i bilen overfalder hun ham med kritik. Og skæld ud. Og bebrejdelser. Som Adam først forsvarer sig imod og dernæst bliver sur over og få stukket i hovedet. Hvad skete der? Jo, Eva starter ud med at tænke, hvad er der galt med mig? Og denne tanke udløser smerte, som hun afværger ved at se sig ondt på Adam. Og jo mere hun gør det, jo mere vred bliver hun på ham.
Og går vi endnu dybere ind i det og spørger hende, hvad tænker du egentlig? Hvad skete der egentlig? Så opdager vi, at hun forud for det faktisk har tænkt, der er ingen her, der lægger mærke til mig. Og det føler hun sig selvfølgelig såret over, at fortolke situationen sådan. Så kommer tanken, hvad er der galt med mig? Hvorfor er jeg ikke lige så populær som Adam? Han morer sig jo vældig godt. Han danser med den og den og sidder og griner og snakker med den og den. Og så han ikke lige hende der dybt nok i øjnene? Hvorfor helvede viser han ikke mig mere opmærksomhed? Han viser mig aldrig opmærksomhed. Han er en forbandet egoist. Og det skyldes, at han i grunden er revnende ligeglad med mig. Gad vide, om han overhovedet elsker mig mere. Jeg tror, at han meget hellere vil have fat i den dumme tøs til Lis. Og sådan kører Evas tanker afsted. I det senere skænderi på vejen hjem, så glemte hun at fortælle hele denne række mellemregninger til Adam. At det sårede hende og gjorde hende ked af, at hun var med i selskab, hvor der ikke rigtig var nogen, der syntes at interessere sig for hende. Og at dette skuffede og sårede hende. Og hun ikke rigtig følte sig hjemme i det her selskab, eller følte sig stærkt hæmmet med at række ud og kontakte nogle andre og sige, Dag, jeg har lyst til at snakke med dig. Hun gik i baglås. Alt det fortæller hun ikke. I stedet for, så sidder de i bilen hjem og skændes om Lis og jalousi. Og aften er ikke bare ødelagt til selskabet, men går helt i sort i det rene. Negativitet. Eller lad os se på en anden episode, der illustrerer dette. A, B, C, D. Teori. Din mand taler lidt skarpt til dig. Er lidt irriteret og siger et par hårde bemærkninger til dig. Straks tænker du, det var A. Og så tænker du, B, har jeg gjort noget forkert? Og det gør dig selvfølgelig bekymret. I næste åndedræt tænker du, det er urimeligt, at han er vred på mig. Det giver dig vrede. For det du mener, et andet sted. Vi skal altid tale pænt og sødt og venligt til hinanden. Han har ligesom brudt en anden, hvad man bør gøre regel i dit hoved. Og det bliver du forurettet over. Og så hopper du refleksmæssigt over i den negative automattænkning, der kører måske på denne her måde. Åh, han er altid så grov imod uskyldig mig, der virkelig ihærdigt prøver at gøre det så godt, som jeg overhovedet kan. Og hvorfor gør han det? Jo, for han er finsk og hadefuld, egoistisk og efter mig. Og det kan jeg ikke hamle op med. Det kan jeg ikke holde ud. Og jo mere jeg tænker over det, jo mere oplever jeg, at vores ægteskab er en stor fiasko. Vi skulle aldrig have faldet for hinanden. Og det bliver aldrig bedre. Og derfor bliver jeg aldrig mere glad og lykkelig. Det er denne sidste konklusion, hun reagerer på. Og egentlig ikke hans her og nu irritation. Som jo i grunden kan skyldes 100 andre ting, end at netop hun har gjort noget forkert. Han kan være stresset på arbejdet, eller vred over noget, som han ikke kan finde ud af, eller have glemt et eller andet, som han går og banner over. Og så kommer det lige med ud i en vred bemærkning til hende. Og det har hans irritation behøver ikke nødvendigvis have noget som helst at gøre med hende. Men hvis hun inde i hovedet fortolker det udbrud af, som han har ikke nogen respekt for mig. Han nyder at få mig ud og køre ned med nakken. Han elsker mig ikke. Måske skyldes det, at han egentlig hader kvinder. I hvert fald hader mig. Og vores ægteskab er en fiasko og bliver aldrig bedre. Så stiger afstanden, afmagten, angsten og det indre raseri og den indre fortvivlelse. Sådan en tankeforløb af denne type finder vi igen og igen hos ulykkelige parforhold. At de lynhurtigt, næsten per refleks, når tilbage til nogle basale konklusioner af negativ art. Og hun er altid så håbløs og hjælpeløs. Eller han tænker altid kun på sig selv. Jeg duer da heller ikke til noget som helst. Han er sgu alt for svag for mig. Eller for dominerende. Eller for dum. Eller for slap. Eller for doven. Eller for umulig. Eller jeg kan da helt aldrig få fred og ro for hende. Altid er hun efter mig. Han gør sgu aldrig, som han lover. Han er også bare ligeglad. Hun er også så ansvarsløs. Det er kun mig, der prøver at bevare en god stemning herhjemme. Det er sgu kun mig, der sørger for, at det hele fungerer. Aldrig gør hun eller han noget ordentligt og rigtigt. Eller han og hun er også altid ligeglad med mine følelser. Har aldrig tid til mig. Er der aldrig, når jeg har brug for ham eller hende. Ergo, han hun er ligeglad med mig og derfor elsker mig ikke. Der er sådan en gramofonplade, der kører afsted og ender op med den samme hurtige konklusion, som udløses næsten per refleks i disse ulykkelige parforhold. Og det vi som terapeuter gør, er, at vi lige med stiller os ind og siger, høje øjeblik, passer det nu os? Hvad taler egentlig for denne her konklusion? Har du egentlig ret? Kan der tænkes andre forklaringer? Hvad taler imod denne konklusion? Er det altid tilfældet i alle situationer? Har du nu ret i, at X også har det her motiv? Kan der være andre forklaringer på det, din partner gør og det, du selv gør? Vi griber ind i B og går ikke efter følelsen eller handlingerne i første omgang. Først af alt prøver vi at forstå, hvad er det, der foregår inde i hovedet på dig? Hvordan tænker du? Og drejer væk fra at være så vanvittigt fokuseret på følelsen eller den konkrete handling. Det vil også sige de ord, du slynger ud. Hvordan fortolker du det, der sker? Det er her fokus kommer. For det medfører en anden kædeproces. Bæk skriver: det, der først og fremmest adskiller ulykkelige par fra lykkelige par, det er egentlig ikke så meget det, at de ikke har så mange gode oplevelser som de lykkelige par. Men det er, at de ophober en masse ubearbejdede og uklare, ubehagelige oplevelser, som ikke bliver talt ordentligt igennem og forstået. I stedet for, så bliver de utrolig hurtigt, næsten per refleks, fortolket negativt ud fra angst, ud fra sortsyn, ud fra gamle indre konklusioner om, hvem jeg er og hvad livet har at give mig. at det, der egentlig virker under en terapi og rådgivning, det er, at man dels forøger antallet af behagelige oplevelser. Men det virkelig vigtige er, at antallet af ubehagelige oplevelser formindskes. På side 39 skriver han, lykke synes at indtræde, når de negative erfaringer, og især de negative afmagtstolkninger, formindskes. Så vi kan sige, at det, der forandrer sig, det er hans syn på hende og hendes syn på ham. De får ligesom nye briller på, og det virker. Fordi et skift i synspunkt, det er B, medfører et skift i følelser, det er C, og dette giver en ny adfærd, det er D. A, hvem de er, og det de gør, det forbliver uændret. Det er sådan en ældgammel tanke, der i grunden ligger i det her, som allerede den stoiske filosof Epiktet i Enkeiridon, som blev skrevet for over 2000 år siden, formuleret sådan her. Det er ikke tingene i sig selv, der foruroliger menneskene, men det er det syn, som menneskene anlægger på tingene. Jævn for eksempel, hvordan du kommer fra den store forelskelse til den store nedtur. Eller historien om at gå fra prins til at blive frø, eller fra prinsesse til at blive en heks. Når du forelsker dig, så synes du, at din partner er følsom og forstående, retfærdig og fornuftig, venlig og betænksom, kærlig og erotisk, viser storsind og respekt, har indføling og har en stor ansvarlighed, og så nogle andre positive oplevelser og kvaliteter ser du hos din partner. Efterhånden som årene går, så skifter du brillerne ud, og nu ser du præcis den samme adfærd hos din partner sådan her. Altså, han eller hun er også ufølsom og egoistisk. Det hed før følsom og forstående. Er uretfærdig og ufornuftig. Det hed før retfærdig og fornuftig. Er uvenlig og ubetænksom, ukærlig og frigid eller fuldstændig gået i stå. Er smålig, selvretfærdig, hensynsløs, mangler helt indføling og er totalt uansvarlig. Når der opstår stress og konflikter, der ikke bliver løst ordentligt, så vil efterhånden det, der sker af, tolkes som uheldige karaktertræk, og den anden tillægges negative motiver, der efterhånden vokser til at blive negativ personlighedstræk. Du har svigtet mig. Ja, det betyder egentlig, at du har ikke levet op til mit indre billede af, hvem du burde være. Da Karen blev forelsket i Jens, så forestillede hun sig ikke, at hans stærke intellektualiseringslyst og besiddertrang en dag kunne betyde, at hun ville føle sig nedvurderet og domineret. I starten var hun glad for, at han var så fornuftig og tænkte så mange spændende tanker. Og han var så heftig og lidenskabelig og i en eller anden forstand var ret besiddende. Det blev en dag til, at han blev frygtelig dominerende og ligesom ikke kunne være hende værre i fred. Her er det jo meget opløftende at tænke på, ikke? At hvis vi leder efter en fredelig forklaring, i stedet for en fjendtlig, så går vi også fri af en masse frustration. Og det starter med at forbedre din evne til at lytte opmærksomt, og egentlig høre, hvad den anden siger, og ikke så meget dine egne fortolkninger. Samtidig med, at du øver dig i at udtrykke dig meget mere præcist og klart. Og aflærer dig alle de her automattanker. At du træner dig i at formulere dine ønsker og helt kontante handlekrav tydeligt og kontant. Frem for hele tiden at tænke i rigtig forkert skyld og bebrejdelser. Og tillægge dig selv eller den anden alle mulige negative motiver. Eller tale meget abstrakt om hensynsløshed eller hensyn og ansvarlighed og uansvarlighed. For eksempel når din mand så ofte kommer sent hjem og arbejder over, så behøver det ikke være udtryk for, at han er egoistisk og uansvarlig eller ikke elsker dig. Problemet kan lige så godt være, at han i grunden er alt for samvittighedsfuld og ikke kan lide at sige nej og anslå en anmodning, og derfor påtager han sig mere og mere arbejde, end han reelt har en chance for at nå. Kan du mærke, at i det øjeblik, vi tænker lidt mere fredeligt, at så skifter holdningen og følelserne og det, du får lyst til at gøre. Så på den her båndside har du fanget essensen. Hvis du er klar over, at jo mere stress, jo mere pres der er på, og jo mere intensitet der er på følelserne, og jo mere du følelsesmæssigt investerer i et forhold, jo mere skal du også passe på, at du ikke glider over i meget forenklede, primitive, alt eller intet tænkninger. Og passer på med disse selvcentrerede, overfølsomme holdninger, som egentlig i grunden blev udviklet meget tidligt i din barndom, som et middel til at styrke din selvstændighed og nå dine mål. Altså noget med ikke at tage så meget hensyn til far og mor, eller nogle andre ting, der hænger sammen med at være et barn. Og gør dig klart, at nogle gange sidder du fast, som du gjorde som barn, i fortidens følelser, og tænker fortidens tanker. Og der er meget vundet ved at læne sig lidt tilbage og sige, hvad er det i grunden har sker? Hvad er det egentlig, jeg tænker? Og hvad tænker den anden? Selvfølgelig kræver det her en masse lyst til det gode liv og til forandringer og til, at du får lyst til at øve og øve og atter øve dig. For at fremkalde en forandring, må du kunne udtale præcis, hvilken slags handlinger, der i dine øjne afspejler mere kærlighed, mere venlighed og ansvarlighed. Hvad er det konkret, at din mand eller din kvinde skal gøre anderledes end det, han og hun gør nu? Det er sådan nogle spørgsmål, der er i fokus her. For eksempel kan der undersøge skjulte forventninger, som vi så i forelskelsen. Når du har store forventninger, drømmer højt og føler et stort håb, og det så ikke bliver indfriet lige tjue bang og enkelt og lige til, så kan du meget nemt føle dig skuffet, føle dig bange, føle dig diffus, føle dig stresset, og så refleksmæssigt komme til at trække negative slutninger om din partners motiver og ægteskabet som helhed. Og tænk så noget med, at han eller hun er jo fuldstændig ligeglad med mig. Eller han og hun opfører sig sådan, fordi han og hun er skideskør. Eller opfører sig sådan, fordi at han og hun ikke elsker mig mere, jeg hader mig. Der udløser en ond cirkel af angreb og modangreb, forsvar og selvforsvar, som så let breder sig ud og forgifter hele forholdet. Det er egentlig sjældent, at vi stopper op og kigger på vores egen måde og vurderer og bedømmer det, der sker. vores egen tænkeproces. For det kan jo godt være vores egen negative bedømmelse, der er forkert. Og vi egentlig angriber et forvrænget billede af den anden. Af ønskebilledet lynhurtigt vendes rundt, og så ser vi kun det negative. Der er bagsiden af den urealistisk opskruede drøm. Måske skal vi ned på jorden og sige, hvad er det egentlig, jeg havde regnet med? Hvad er det egentlig, jeg har behov for? Hvad er det egentlig, jeg har drømt om? Hvad er det egentlig, jeg har håbet på? Har jeg egentlig fortalt dig det? Hvad er det egentlig, jeg forventer af vores forhold sammen? Nu har vi haft så lang tids erfaring. Hvad er egentlig mine erfaringer? Og hvad er jeg blevet skuffet på? Og hvad vil jeg ikke give op på? Har du egentlig fortalt din partner noget om det? Og kender du din partners drøm, håb, skuffelse?
Sad and blue, if not for you. If not for you, even that would see me wide awake. The day would surely have to break, but it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, the rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. No, if not for you. If not for you, the wind would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. If not for you. You, my sky would hold. Not for you, the window would hold no spring.